Joo, kiitos Jeesus, että olemme taas päässeet tänään tänne palvelemaan sinua ja sinä tiedät meidän kaikkien asiamme ja sinä voit meitä auttaa ja sinä voit meitä virkistää ja antaa meille semmoisen ilon sydämeen, että meidän on hyvä lähteä täältä sitten pois, kun tämä tilaisuus loppuu ja meille jää sellainen mieli, että sinä olet ollut tässä meidän kanssamme läsnä. Aamen. Mä tuossa mietin pikkusen sitä, että minkälaista ajatusta tai asiaa tässä voisi ajatella. Ja mun tuli mieleen tästä meidän laulusta ja meidän ylistyksestä semmoinen. Teillä on tullut muutos siitä aikaisemmasta sillä lailla, että tosiaan nämä sanat ei ole täällä niin kuin ollut näkyvissä. Ja silloin kun Ovaskan porukka oli, niin mä pyysin tuota heiltä sitten itse asiassa ne nuotit. Ja mulla on kaikki ne nuotit, mikä se heidän jotain 280 laulua sisältä. Ja siellä on aika paljon tuttuja lauluja. Ja tässäkin varmaan voisi olla sillä tavalla, että joku tämmöinen runko olisi niin kuin olemassa, josta sitten niin kuin tavallaan aina valittaisi, että mitä lauluja niin kuin lauletaan. Vähän sen mukaan, että miten ihmiset osaa ja millä lailla siinä on niin kuin mukana. Mä tuossa äsken omalta kohdaltani päätin, että mä sieltä Ovaskalta pyydän niitä sanoja siihen. Sitten se nuotithan on ja ne voi vaikka ottaa mukaan ja sitten soittaja voi soittaa. Mutta jokaisella pitäisi olla kuitenkin ne sanat, että vaikka tuota osaa sitten hyvin tai huonosti tai miten hyvänsä laulaa, mutta kun on sanat nenä alla, niin se käy huomattavasti mukavammin kyllä se laulaminen. Niin täytyy varmaan seuraavaan kertaan katsoa, että minkälainen tilanne on ja varustautua ehkä tälläkin tavalla sitten. Ainakin kaiken varalta. No sitten se, mitä tässä on niin kuin tapahtunut, mistä minä nyt jonkun sanan haluan sanoa, niin kun meillä on ollut semmoisia, tai ollaan oltu nyt tässä muutamassa tämän vuoden puolella sellaisissa isoissa kotikokouksissa. Mä tuossa jo vähän tuossa kahvipöydässä puhuinkin ja siellä on niin kuin tapahtunut. Siellä ihmiset, ihan uskomattomat ihmiset ottaa Jeesusta vastaan ja on hirveän mukava sitten antaa näitä raamattuja aina jonkinmoinen raamattu niin kuin mukaan sitten niille, jotka uskoon on tullut. Ja sehän on meillä se ensimmäinen pääasia, että saadaan uusia ihmisiä Jeesuksen tietä kulkemaan. Sitten toinen asia on tietysti se, että kun me tätä tietä itse kukin sitten kuletaan, niin se on vähän semmoista, niin kuin tämä lattiakin tässä, kun ennen kuin tänne tultiin, niin täällä on tämmöisiä monttuja ja vähän kallellaan ja tässä voi kampastua ja noin poispäin. Niin sitä käy normaalissa elämässäkin, että itse kukin välillä aina kompastuu. Ja sitten näissä tilaisuuksissa, missä mekin ollaan oltu, niin ihmiset on uudistunut, ne on saanut uutta voimaa, uutta virtaa. Ihan itse niin kuin sille omalle tekemiselle. Ja sitten aina käynyt myös sillä tavalla, että joku on jostakin asiasta parantunut. Herra on siinä sitten ilmestynyt ja parantanutkin. No tässä yhden parantumisasian mä nyt haluan ihan viime päiviltä, tässä Riittakin sitä jo tuolla vähän puhuu, niin sen verran avaan, että yksi pariskunta, joka pitää, jolloin kanssa, se on iso omakotitalo, taikka tuommoinen maalaistalo itse asiassa, jossa me on kanssa käyty paljon ja siellä on kanssa tapahtunut, jos minkäkinlaista, niistä on kerrottu aikaisemmin, mutta nyt tälle rouvalle kävi sillä lailla, isäntä aikaisemmin sai tämmöisen sydäninfraktin ja mutta sen puolesta rukoiltiin, ambulanssikin kesti. Kun Jyväskylä on semmoinen keskeinen paikka, niin ennen kuin ne löyti tämän taloon, niin kesti varmaan ainakin 1,5 tuntia ennen kuin se ambulanssi tuli edes perille sinne taloon. Ja sitten kun mentiin keskussairaalaan, niin meni varmaan 1,5 tuntia vielä lisää. Mutta kun oikein rukoiltiin, niin Herra astui siinäkin kohdalla mukaan siihen asiaan. Ja tälle isännälle kävi sitten sillä lailla onnellisesti, että hän selvisi siitä ihan kerralla ja pääsi seuraavana päivänä sieltä pois. Aivoinfarkti oli, ja se oli todettu. No nyt sitten pari päivää sitten kävi sillä lailla, että tämä vaimo sai sitten kanssa infarktin siellä kotona ja ne hermostui sitten tämä tytär ja isäntä ja ne ei osannut tehdä niin kuin mitään, niin ne soitti sitten Riitalle siitä, että nyt on tämmöinen käynyt, niin siinä samalla kun Riitta rukoili tämän rouvan puolesta, niin sitten ne lähti soittamaan sitä ambulanssia ja niin siinäkin kävi, että vaikka semmoinen ainakin kasvuhalmaus oli ja hän oli niin kuin, ja toinen silmä ja sitten puhe soperti silloin, kun hän puhuukin. Ja eli toispuoleinen halvaus siinä oli ja sen puolesta sitten Riitta rukoili ja nyt sitten ei ollut kuin päivä, niin hän pääsi pois sairaalasta ja oli ihan taas terve. Ja sitten sen lisäksi, että Riitta ohjaa tuossa koko ajan, mä en kerkeä oikein, täytyy puhua varmaan nopeammin, ettei se kerkeä. No meidän ohjaajat näin kannattelua. Niin, hänellä oli semmoinen vähän koukussa käveli ja työnti niin kuin semmoisia rattaita heillä, että pysyy pystyssä. Niin nyt hän oli ruvennut siellä kunnolla kävelemään eikä ollut tarvinnut näitä tämmöisiä, mikä se nyt on? Niin rollaattori, se vissi on joo, jos on 2 kahvaa ja 4 pyörää ja sitä työnnetään tuolla. Niin se on. Joo, mä en ole oikein paneutunut niihin vielä onneksi. Niin, ei tarvinnut mitään rollaattoria, hyvin tuntui käyvän kävely ja sillä lailla oli niin kuin tsemppiä. Ja sitten kun hän tuli pois, nykyään hän on näillä Kela-takseja, että siellä on paljon ihmisiä, kun ne sitten palauttaa ihmisiä kotiin, niin, tämä oli tämä rouva ruvennut vielä evankelioimaan sitten näille ihmisille siinä taksissa ja taisi saa jonkun sitten Jeesuksen tietäkin kulkemaan, että se, kun oikein saa virtaa, niin sen jälkeen sitä innostuu ihminen hirveästi niin kuin viemään asioita, myös Jeesuksen ja Jumalan asiaa niin kuin eteenpäin. Niin se on niin kuin semmoinen iso ilo, mikä siinä sitten niin kuin syntyy. Niin minusta tämmöisiä tarinoita, nämä on niin kuin sillä lailla mukavia tarinoita, että siinä on monta asiaa. Ihmisen mieli virkistyy, hän mahdollisesti parantuu, hän saa uuden uskon niin kuin Jeesukseen niin kuin itselleenkin, jota voi sitten niin kuin jakaa myös muille. Ja semmoista mä toivoisin myös niin kuin täälläkin tapahtuvan, että se olisi ilo olla, ilo saada uusia ihmisiä mukaan ja ilo ylistää ja ilo puhua. Ja tuossa tuli mieleen, onko teillä semmoista ylistystanssia täällä, kuinka harrastettu? Mikä on tilanne? Sä oot vissiin harrastanut sitä ylistystanssia täällä. Niin, no sitä justiin joo. Joo, okei. Joo, se vaatii vaan semmoista kunnollista niin kuin ruotoa, sanoisinko näin, että jos sairauksia tai muita, niin se toimii. Jos on vielä vauhtia vähän musiikissakin, niin siinä se ihan suorastaan onnistu ihan kaikilta, ainakaan ihan heti. Mutta semmoinenkin on ihan hyvä, että ei muuta kuin monipuolistaa vaan sitä toimintaa. Okei, mutta me en tässä nyt puhu sen enempää, olevan silmälasit, niin mä luen tästä Uudesta testamentista vähän. Psalmi 91.
Tämä on kyllä uudesta testamentista. Tässä lukee, hei, uusi testamentti. Täällä on nyt näissä Gideonin testamenteissa on, niin kuin nämä, tässä lukee uusi testamentti ja psalmit. Korkeimman suojelus. Saatko sinä näkymään sitä tuonne vai? Kyllä se täältäkin kuuluu. Se, joka asuu korkeimman suojassa ja yöpyy kaikkivaltiaan varjossa, sanoo näin. Sinä, Herra, olet linnani ja turvapaikkani. Jumalani, sinuun minä turvaan. Herra pelastaa sinut linnustajan ansasta ja pahan sanan vallasta. Hän levittää siipensä yllesi, sinä olet turvassa niiden alla. Hänen uskollisuutensa on sinulle muuri ja kilpi. Et pelkää yön kauhuja, etkä päivällä lentävää nuolta. Et ruttoa, joka liikkuu pimeässä, et tautia, joka riehuu keskellä päivää. Vaikka viereltäsi kaatuisivat 1000 miestä, ympäriltäsi 10 000, sinä säästyt. Saat omiin silmin nähdä, miten kosto kohtaa jumalattomia. Sinun turvanasi on Herra, sinun kotisi on korkeimman suojassa. Onnettomuus ei sinun iske, mikään vitsaus ei uhkaa sinun majaasi. Hän antaa enkeleilleen käskyn varjella sinua, missä ikinä kuljet. Ja he kantavat sinua käsillään, ettet loukkaa jalkaasi kiveen. Sinä poljet jalkoihisi leijonan ja kyyn. Tallaat maahan jalopeuran ja lohikäärmeen. Herra sanoo, minä pelastan hänet, koska hän turvaa minuun. Hän tunnustaa minun nimeäni. Siksi suojelen häntä. Kun hän huutaa minua, minä vastaan. Minä olen hänen tukenaan ahdingossa. Pelastan hänet ja nostan taas kunniaan. Minä annan hänelle kyllälti elinpäiviä. Hän saa nähdä, että minä autan häntä. Tässä on tämmöinen rohkaisu huonoille päiville ja huonoille ajoille. Ja Riitta voi jatkaa tästä.
Rakkaat siskot ja veljet, annetaan kiitos uhri Jumalalle. Hän on tehnyt niin paljon kaikkea ihanaa. Hänelle kuuluu ylistys, kiitos ja kunnia vain. Ei kuulu ihmiselle. Minä olen kokenut koko viikon, että tällä viikolla en ole mitään saanut aikaan, kun vihollinen on ihan rehellisesti kiusannut minua. Monella tapaa. Jopa niin, että kun mä menin kauppaan eilen ja yritin, että hirveän äkkiä pääsen takaisin, niin minä ajoin autoni semmoisen pakkeen, että ei ollut yhtään ainoita autoa sillä kaupan parkkihallissa sillä seinustalla. Ja kun minä tulin sieltä, niin se oli niin täynnä autoja se. Ja joku oli ajanut autonsa niin, että mä en päässyt autosta, niin kuin autoon sisälle takaisin. Kyllä mua kenkutti ja mä oottelin ja sitten kauppakin käskin kuuluttaa, mutta sielläkin oli kuulutuslaitteet hajalla. Ja oottelin ja sitten minä rykäsin itse ja riisuin itse ja sieltä kakkoskuskin paikalta menin sinne. Ja sitten tämä tapaus, tämä aivohalvaus, niin tuli sitten. Ja kaikkea tämmöistä kiusaa ja jäynää on tullut vaikka millä mitalla. Ja minä yritin vielä tulomatkalla tehdä tänne uutta tekstiä, mutta onneksi mä tein uuden tekstin viime viikolle. Ja minä sitten onneksi otin sen mukaan, kun mä en saanut ihan sitä valmiiksi esityskuntoon. Niin nyt mä kuitenkin jo viime viikko se uskallan esittää. Mutta luetaan Isä meidän rukous. Voitte nousta seisomaan, jos tämä on sitten vähän pitkä tai sitten tuntuu pitkältä, niin vähän oikaistaan selkää ja näin pyörittäkää vaikka käsiä vähän sen molempiin suuntiin. Että ei sitten jämähä, koska istuminen on kuulemma aika epäterveellistä. No niin, kiitos Jeesus. Isä meidän, joka olet taivaissa, pyhitetty olkoon sinun nimesi, tulkoon sinun valtakuntasi, tapahtukoon sinun tahtosi, myös maan päällä niin kuin taivaassa. anna meille tänä päivänä meidän jokapäiväinen leipämme ja anna meille meidän syntimme anteeksi, niin kuin mekin anteeksi annamme niille, jotka ovat meitä vastaan rikkoneet. Äläkä saata meitä kiusaukseen, vaan päästä meidät pahasta, sillä sinun on valtakunta ja voima ja kunnia iankaikkisesti. Aamen. Nyt hän on paaston aika, niin me voidaan lähteä nytten pikkuiselle hengelliselle matkalle Jeesuksen kanssa kohti pääsiäisen iloa. Eikö ihana, kun pääsiäinen tulee? Tämä matka ei ollut todellakaan Jeesukselle helppo. Siitä on jo varmasti noin 2000 vuotta sitten. Hän aloitti siis matkansa tuhkakeskiviikkona, joka oli viime viikon keskiviikko, Jumalan rakkauden uhritielle. Ja kohta kuulemme, että millaiseen Jeesukseen me turvaamme ja mitä hän on todella tehnyt meidän puolesta. Tutkitaan myös itseämme ja elämäntapaamme nyt paastoaikana varsinkin. Viekö meidän elämämme taivaan kirkkauteen, vaikka taikka uskomme, viekö se taivaan kirkkauteen, vaan vaivaan. Tällainen tutkistelu ei myöskään ole helppoa näin, sanoisinko, hektisenä maailman aikana. Mutta raivataan tietä kuitenkin myös hiljaa olemalla Jeesukselle, jotta kuulemme hänen äänensä puhuvan, kun kuljemme Jeesuksen askelissa kohti Kolkataa. Nyt hyvin ajankohtainen aihe on Jeesuksen kiusaukset. Luen Markuksen evankeliumista luvusta 1 jakeet 9-13. Jeesuksen kaste ja koetus. Vanha käännös puhuu kiusauksista. Ja niinä päivinä Jeesus tuli Galilean Nasaretista ja Johannes kastoi hänet Jordanissa. Ja heti vedestä noustessaan hän näki taivasten aukeavan ja hengen niin kuin kyyhkysen laskeutuvan häneen. Ja taivaista tuli ääni, sinä olet minun rakas poikani, sinun minä olen mielistynyt. Kohta sen jälkeen henki ajoi hänet erämaahan. Ja hän oli erämaassa 40 päivää ja saatana kiusasi häntä ja hän oli eli petaajien seassa ja enkelit tekivät hänelle palvelusta. Jumalan rakkaat kullamurut sanoisin, te olette hyvin rakkaita Jeesukselle. Todella nyt on paaston aika. Ja todella se alkoi varsinaisesti viime keskiviikosta, jota kutsutaan siis kirkollisissa piireissä tuhkakeskiviikoksi. Ennen pääsiäistähän monet Jeesuksen uskovat noudattavat paastoa. Ja jotkut myös tietysti paastoavat jopa joulun alla. Ja me tiedetään jokainen, että me voidaan paastota monella eri tavalla. Esimerkiksi olematta syömättä tai vähentämällä sitä ja taikka vaikka surfaamista vähennetään netissä tai Facebookissa kirjoittamista tai telkkaria katsomassa. Mutta käytännössä mekin voidaan paastota myös antamalla omastamme tai mennä esimerkiksi auttamaan vanhusta ja taikka köyhiä tai antaa ruokaa nälkäisille. Tämä on hyvin ajankohtaista tällä tavalla toimiminen. Monet paastoavat siksi, että Herra puuttuisi heidän kaipaaminsa tosi kenkkuihin ja vaikeisiin asioihin. Ihmisillä on kuulkaa niin paljon vaikka minkälaista, että minäkin saisin olla, jos mä pitäisin joka päivä puhelinta päässä, niin aamusta 7-11 suurin piirtein pelkästi neuvomassa ihmisiä. Minun on parasta pistää kiinni se aina välillä. Tämä pääsiäistä edeltävä paasto niin kuin kestää siis 40 päivää ja esikuvanahan on tietenkin Jeesuksen paasto erämaassa, josta niin kuin tämä edellä lukemani teksti kertoo, jonka Markus oli kirjoittanut. Seurakunnissahan tämä paasto mielletään hengellisen kilvoittelun ajaksi siksi, että sen tavoitteena on muun muassa syntien katuminen ja Jumalan tahdon kysely. Tämä on minusta hirveän tärkeä asia tänä päivänä. Jumalan tahtoa me ei kysytä, me yleensä tehdään niin päin, että me keksitään joku asia ja sitten, että meidän pitää saada tai mennä tai olla. Ja sitten jo pyydetään Jumalalta sille siunausta. Kun meidän pitäisi ensin kysyä Herralta ja sitten vasta pyytää siunausta. Jumalan ja sitten toiseksi Jumalan pyhyyden ja rakkauden tutkistelu. Tässä me varmasti töpätään jokainen. Ja tämä Jumalan pyhyyden ja rakkauden tutkistelu näkyy siis Kristuksen kärsimyksissä ja kuolemassa. Ja sitten on vielä pyrkimys vastuulliseen elämäntapaan. Hädänalaisten auttamiseen, mikä tuli jo äsken, ja lähimmäisen rakkauteen. Mä oon huomannut senkin, että me vaikka ollaan uskossa, me ei välttämättä rakasteta kaikkia lähimmäisiä. Varsinkin nyt, kun on pakolaisia tullut Keuruullekin 700. Ylikin vähän. Nyt niitä on jo osa lähtenyt viime viikolla pois, muutama. Koska uskoamme ei ole tarkoitus pitää vain mielissämme sisällä, vaan niin sanotusti vakaan alla, vaan sen tulisi näkyä, miten me kuljetaan Jeesuksen niin kuin askelissa. Joten edellä mainittuja hyviä asioita me voitaisiin miettiä ja toteuttaa käytännössä useamminkin kuin nyt tai kai sitten joulualla. Sillä mä oon huomannut, kun mä rukoillut vuosittain tuhansien ihmisten kanssa, että kiusaus todella vaan lisääntyy. Ja nyt se oikein näki taas tälläkin viikolla, kun on oikein paljon viettänyt aikaa kipeänä ollessa rukouksessa ja Raamatun tutkistelussa. Niin se lisääntyy nämä vuosittain selvästi ja myös muiden ihmisten elämässä. Vihollinen hyökkää monilla eri tavoilla uskovien kimppuun, mutta kun olemme pyhän hengen voimassa ja Herran lähellä, niin vihollinen ei pysty meitä nujertamaan. Ja paholainen kiusaa erityisesti niitä uskovia, jotka haluavat valtaa hengessä ja totuudessa ja tekevät sitaateissa etulinjassa työtä tai yleensä Herran työtä. Ja näinhän tietysti kiusaa ja houkuttelee myös ei-uskovia lähimmäisiämme vaikka minkälaisiin kiusauksiin ja synteihin. Ja mitä enemmän me jätetään ristiusko taka-alalle, niin sitä enemmän pahuus ja kaikenlaiset kiusaukset ja synnit lisääntyvät. Vihollinen on silloin tarkkana ampumaan niin kuin nuoliaan. Oliko se torstai, kun se oli se, että se homojen ja lesbojen, niin tämä homma, miten se sanotaan, mikä se laki on, homolaki, tiedätte mistä mä puhun. Sukupuolineutraali laki tuli, niin kuin nyt tulee ensi vuoden alusta käytäntö, eikö niin ole? Niin minä ajattelin, että mä ikinä nähnyt esimerkiksi Keurulla taivasta sen punaisena kuin se oli. Se oli koko iltaan oikein verenpunainen. Ja eikös uutisissakin säätieteilijä jotakin sanonut, mutta mä en yläkertaan kuullut sitä hänen selitystään. Herrakin on sen niin kuin noterannut ja noteraa ihan varmasti. Ja varmasti tulee tänä vuonna meille semmoisia asioita, varsinkin loppuvuodessa, jotka ovat arvaamattomia. Mutta meidän ei tarvitse todella siitä pelätä, vaan me sanotaan, nostetaan päämme portit kunnian kuninkaan käydä sisälle, mitä enemmän vihollinen meitä painostaa. Mutta kyllä se on välillä hankalaa, mutta iloita siitä, että on Jumalan lapsi silloin, kun on kiusauksissa. Me suomalaiset tarvitaan ihan selvää raamatun opetusta tänä aikana, vaikka monet sanoo, että nyt ei tarvi enää raamatun opetusta, nyt vaan ylistetään. Silloin me mennään harhaan. Meidän täytyy saada selvää raamatun opetusta. Sitten puhutaan Jeesuksen kasteesta. Tämä on ihanan tuttua asiaa. Matteuksen evankeliumin 3. luku kertoo Jeesuksen tulleen Galileasta Jordanille Johanneksen kastettavaksi. Ja Johanneshan oli Jeesuksen serkku. Ensin siinä kerrotaan, että Johannes esteli kastamista, sanoi Jeesukselle. Minun tarvitsee saada sinulta kasteja. Sinä tulet minun tyköni. Ja Jeesus vastasi hänelle, salli nyt. Sillä näin meidän sopii täyttää kaikki vanhurskaus. Silloin hän salli sen hänelle. Kasteessa Jeesus tavallaan sai sitaateissa työvoitelun. Eli hän vihkiytyi tekemään Jumalan tahdon ja suostui kulkemaan ristin tien, joka todella konkreettisesti vei ristille ja huipentui Jeesuksen sanoihin, se on täytetty. Kun Jeesus oli kastettu Jordanissa, hän astui ylös vedestä ja taivaat aukenivat ja Jumalan henki laskeutui kyyhkysen muodossa hänen päällensä. Varmasti myös häneen. Sitten taivaasta kuului ääni, joka sanoi, että tämä on minun rakas poikani, johon minä olen mielistynyt. Oletko sinä ajatellut tarkemmin tätä raamatun paikkaa? Tämä on minun rakas poikani, johon minä olen mielistynyt. Miksi ajattelet, että Jumala antoi rakkaan poikansa Jeesuksen saatanan kiusattavaksi erämaahan, vaikka hän rakasti häntä? Ajattelen, että koska Jeesus on uskon elämämme esimerkki ja koska Raamattu kirjoittaa 1. Johanneksen kirjeen luvussa 4:17 lopussa, että sillä sellainen kuin hän on, sellaisia mekin olemme tässä maailmassa. Ja hebrealaiskirje 4:15 kirjoittaa, joka on ollut kaikessa kiusattu samalla lailla kuin mekin, kuitenkin ilman syntiä. Ymmärrän edellisen tekstin pohjalta sen, että kaikki ne, jotka uskovat Kristukseen ja ovat Jumalan rakkaita lapsia, ja joiden sydämessä asuu pyhä henki, niin he joutuvat käymään läpi erämaakokemuksen jossakin elämänsä vaiheessa, kuten Jeesuskin. Ja siinä kokemuksessa on varmasti mukana demoniset tai jopa saatanalliset kiusaukset. Kun Jeesus oli saanut Johannukselta kasteen, Jordan virrassa, niin kohta henki ajoi hänet autiomaahan. Luen Matteuksen evankeliumista luvusta 4:3-11. Se on Jeesuksen kiusauksista autiomaassa. Sitten henki vei Jeesuksen ylös erämaahan perkeleen kiusattavaksi. Ja kun Jeesus oli paastonut 40 päivää ja 40 yötä, tuli hänen lopulta nälkä. Silloin kiusaaja tuli hänen luoksensa ja sanoi hänelle, jos sinä olet Jumalan poika, niin käske näiden kivien muuttua leiviksi. Mutta hän vastasi, kirjoitettu on, ei ihminen elä ainoastaan leivästä, vaan jokaisesta sanasta, joka Jumalan suusta lähtee. Silloin perkele otti hänet kanssansa pyhään kaupunkiin ja asetti hänet pyhäkön harjalle. Ja sanoi hänelle, jos sinä olet Jumalan poika, niin heittäydy tästä alas, sillä kirjoitettu on, hän antaa enkeleilleen käskyn sinusta ja he kantavat sinua käsillänsä, ette jalkaasi kiveen loukkaisi. Jeesus sanoi hänelle, taas on kirjoitettu, älä kiusaa Herraa, sinun Jumalasi. Taas perkele otti hänet kansansa sangen korkealle vuorelle ja näytti hänelle kaikki maailman valtakunnat ja niiden loiston. Ja sanoi hänelle, tämän kaiken minä annan sinulle ja jos lankeet maahan ja kumarat minua. Silloin Jeesus sanoi hänelle, mene pois saatana, sillä kirjoitettu on, Herra sinun Jumalasi. Pitää sinun kumartaman ja häntä ainoata palveleman. Silloin perkele jätti hänet ja katso, enkeleitä tuli hänen tykönsä ja he tekivät hänelle palvelusta. Eikö ihmeellistä, että henki vie Jeesusta tuolla lailla, vaikka hän oli Jumalan poika. Musta se on ihmeellinen asia. Jeesus paastosi siis 40 päivää ja hän oli Jerikon lähellä autiomaassa, johon henki hänet oli vienyt. Nykyisin tällä vuoren rinteellä on luostari ja sinne pääsee semmoisella keipilkaarilla, niin kuin hiihtohississä on joku semmoinen vähän kananmunan mallinen ja siinä mennään ihmiset sisälle. Ja sitten menee semmoista lankaa raidetta. Saat selittää, mutta joku tällainen. Se, mä oon siellä käynyt niin monesti, niin mä oon nähnyt. Ja kiitos Jeesukselle, että siellä saadaan muistella Jeesuksen autiomaa kokemusta. Evankeliumissaan Markus mainitsee, että Jeesus eli autiomassa villieläinten joukossa ja enkelit pitivät hänestä huolta. He siis tekivät hänelle palvelusta. Hän eli siis alhaisten ja taivaallisten olentojen keskellä. Vihollinen yritti houkutella kavallinen juoninen koko tämän 40 vuorokauden aikana Jeesusta kiusaamalla häntä pettämään Jumalan hänelle asettaman kutsumustehtävän. Eli ristin tien kulkemisen. Ja minä ajattelen, että Jeesuksen paaston ajan kärsimyksetkin kiusaajan juonitteluiden takia olivat kuitenkin Jumalan kädessä niin kuin olivat. Mitään ei tapahdu Jumalan sallimatta. Kaikki tapahtuu Jumalan niin sitaateista piirustusten mukaan. Jeesuksen uskollisuus uhritien kulkemisessa avasi siis meille elämän tien. Matteus mainitsi, että 40 päivän jälkeen tuli hänen lopulta nälkä. Silloin kiusaaja tuli hänen luokseen ja sanoi, jos olet Jumalan poika, niin käsken näiden kivien muuttua leiviksi. Ja sitten kiusaaja vei seuraavaksi hänet pyhään kaupunkiin Jerusalemin temppelin harjalle ja kiusasi häntä. Ja hän käski Jeesusta heittäytymään harjalta alas, jos hän on Jumalan poika. Ja vielä vihollinen vei hänet sangen korkealle vuorelle ja näytti hänelle kaikki maailman valtakunnat ja niiden loiston. Minusta tämä on niin kummallista ja ihmeellistä. Ihmeelliset ovat Jumalan tiet. Katsotaanpa sitten, mitenkä Jeesus voitti nämä kiusaukset. Vanhan käännöksen mukaan tässä tekstissämme Matteuksen evankeliumin 4. luvussa, jakeet 4 ja 10. Jakeessa 4 ja 10 Jeesus sanoo viholliselle. Kirjoitettu on, ja jakeessa 7 taas on kirjoitettu. Ja jatkoi kirjoitusten sanalla, eli Jeesus tunsi Raamattunsa sisällön. Jeesus siis voitti kiusaukset vetoamalla Raamatun sanaan. Hän oli perään antamaton ja luotti isäänsä. Näin taivaallinen kuninkaamme voitti pimeyden ruhtinaan ja osoitti kaikki valtiutensa. Kiusausten jälkeen Jeesus palasi hengenvoimassa sitten Galileaan ja sanoma levisi hänestä kaikkiin ympärillä oleviin seutuihin ja hän oli vahva ja kuulijainen Jumalan sanalle. Raamatun sanaa sanottiin kirjoitukseksi, kuten sitä sanotaan vieläkin. Jeesuksen Raamattu oli vanha testamentti. Katsotaan Jeesuksesta mallia ja opetellaan tuntemaan oma raamattumme, ettei vihollinen pääse meitä nujertamaan. Minkä takia tai miksi sitten Jeesusta kiusattiin? Jeesus joutui siis kiusattavaksi heti kasteensa jälkeen. Ja heti vedestä noustuaan hän näki taivaan aukeavan ja hengen laskettuvan niin kuin kyyhkysen häneen. Ja taivaasta kuului siis tuo ihana ääni. Tämä on minun rakas poikani, johon minä olen mielistynyt. Sinun minä olen mielistynyt. Ja tästä niin kuin, tavallaan alkoi Jeesuksen julkinen toiminta. Mutta paholainen meni kuitenkin suoraan asiaan, eikä Jeesus ehtinyt vielä edes aloittaa sitten tätä palvelutyötänsä julkista toimintaansa, kun vihollinen yritti jo kavalia konsteja ja temppuja. Eikä kiusaaja hellittänyt, vaan kiusasi häntä koko tämän 40 päivän ajan. Ja kuitenkin Jumala salli poikansa kiusattavan. Jeesus ei siis syönyt kiusaustensa päivänä, mutta kun ne olivat niin kuin päättyneet, niin hänen tuli nälkä. Kirjoittaa Luukas luvussa 4 jakeessa 2. Jumala valmisti häntä tällä tavalla niin kuin tulevaan tehtävänsä. Hänhän oli maan päällä tämmöinen ihminen kuin mekin, mutta samalla Jumala. Miksi sitten Jumala sali poikaansa kiusattavan? Hebrealaiskirjeen 5. luku ja 8 kertoo meille, että vaikka hän oli poika, hän joutuu kärsimyksistä oppimaan, mitä on kuuliaisuus. Ja Jeesuksen kuuliaisuuskoulu huipentui ristin kärsimyksissä ja hän selviytyi voittajaksi. Hän oli sijaiskärsijä meidän syntiemme takia. Hän kantoi ristille meidän syntimme ja kantoi myös sinne sairautemme. Se oli suurta rakkautta edestämme, mitä olla voi. Lyhytkin hetki on tosi pitkä aika, kun me ihmiset kärsimme. Mutta näin inhimillisesti katson, mietin, että miltähän Jeesuksesta mahtoikaan tuntua 40 vuorokauden paasto paholaisen kiusattavana villieläinten joukossa. Siellä ei ollut ruokaa ja hän kärsi varmasti kuumuudesta päivisin ja ehkä viileydestä tai kylmistä öistä. Jerikohan on yksi maailman kuumimmista paikoista. Ja yöt tuntuvat silloin tosi kylmiltä siellä, kun lämpö laskee. Jeesus oli siellä kuuliaisuuskoulussa, kuten mekin välillä olemme. Autiomaa on muuten kirouksen vertauskuva. Sitten katsotaan vähän meidän kiusauksia. Me ei vaan jää tutkia itseämme ja miettiä esimerkiksi, että mitä kiusauksia minulla on tai miten minä pääsisin eroon niistä. Ja ohjaavatko kiusaukset minun elämää ja haluanko minä päästä niistä kuiville? Tunnistanko kiusaukseni ja riippuvuuteni? Ihmisten kertomuksesta päätellen kiusaukset vain lisääntyvät, niin kuin mä jo tuossa alussa mainitsinkin. Näyttää siltä, että kukaan meistä ei selviä ilman kiusaajan juonia. Hän tekee kaikkensa, että ihminen lankeasi monenlaisiin synteihin. Lehdistä näemme ja uutisista kuulemme päivittäin, ettemme ole myöskään voittaneet vihollisen niin kuin virittämiä ansoja meidän eteen. Hyvin yleinen esimerkki on se, että päivittäin kuulee, että koulussa lapset ja nuoret kiusaavat toisiaan mitä katalimmalla konsteilla ja koulukiusateille ihmisille sitten voi jäädä ikuiset arvet traumaattiset arvet kiusaamisesta, jos nämä ihmiset eivät tiedä tai uskalla tai tahdon mennä hoitoon tai sielunhoitoon apua saamaan. Sama koskee myös meitä aikuisia. Joten paineiden kasautuessa yhä useampi pakenee ongelmiaan esimerkiksi tänä päivinä päihteisiin, nykyisin jo koviin huumeisiin ja jopa itsetuhoiseen käyttäytymiseen. Liian monia ihmisiä on tänäkin päivänä, taikka sanotaan nyt ihan lyhyessä ajassa, tehnyt itsarin. Ei mennä sielunvihollisen ansaa kiusaamalla toisiamme, vaan paetaan syntiä, kuten Paavali käski. Ja nähdään sydämemme silmillä toistemme tarpeita. Martin Luther sanoi kerran, että kiusauksia on monenlaisia. Jokaisella meillä on omat kiusauksemme, himomme ja syntimme, joka tänään seisoo, katsokoon, ettei huomenna lankea. Vihollinen on todella tuhanten juonten mestari ja tekee kaikkensa, ettei ihmiset uskoisi Jumalaan. Eivätkä pyytäisi Jeesuksen nimessä syntejensä anteeksi. Eivätkä tekisi parannusta ja pääsisi taivaan kirkkauteen. Aivan samalla tavalla, kuten Jeesustakin kiusaa ja kiusasi. Hän kiusaa meitä eikä jätä rauhaan. Hänen vierailustaan tulee tosi paha ja inhottava olo. Jos hän onnistuu niin kuin yllättää meitä, emmekä valvo tilaamme. Mä luulen, että tänne me ollaan kaikki koottu omassa elämässämme. Paholainen myös kuiskaa ihmisille, että sinä et enää niin kuin kelepaa tai riitä Jumalalle. Elää kuin, mitä mä sanoisin, pellossa vaikka. Älä usko häntä, vaan sano, sido hänet ensin, muuten se ei lähde. Ja käske hänen lähtemään pois. Ota auktoriteettisen Jumalan lapsena. Ja vetoa Raamatun kirjoitukseen vaikka sanomalla, että kirjoitettu on. Jeesus Kristus on tullut syntisiä pelastamaan ja hän on minun Herrani ja Jumalani. Raamatun sana on totta tänä päivänä. Joten meidän ei tarvitse mitään pelata. Meidän tulisi myös tietää meidän oikeudet Jumalan lapsina ja pukeutua Paavalin mukaan Efesolaiskirjeessä mainittuun Jumalan koko sota-asuun, joka on Efesolaiskirjan 6. luvussa jakeessa 10-18. Apostoli neuvoo myös ottamaan päälle me Herra Jeesus Kristus Roomalaiskirjeen 13. luvussa jakeessa 14. Ja se tarkoittaa niin kuin tavallaan, pitäisi elää samalla tavalla kuin Jeesus, että vain hänessä me saadaan voima elää oikein. On myös hyvä tutkia ja opetella Raamattua ulkoa päivittäin, jolloin voisimme muistaa näitä asioita koetuksissamme. Monissa maissa uskovat ovat opetelleet Raamattua ulkoa Kiinassa ja Venäjällä, koska ne pelkää, että tulee aika, jolloin kerätään Raamatut pois. Me voidaan rukoilla myös Isä meidän rukouksen sanoin, niin kuin me äsken rukoilimme, että äläkä saata meitä kiusaukseen, vaan päästä meidät pahasta. Me saadaan uskoa, että Jeesus Kristus on sovittanut kaikki meidän syntimme ja lankeemuksemme ristin puulla. Ja tämä ristin työ ja Jumalan rakkaus todella koskee jokaista meitä. Ensimmäisen Johanneksen kirjeen 1. luku ja 9 sanoo, että jos me tunnustamme syntimme, on hän uskollinen ja varmuskas, niin että hän antaa meille kaikki synnit anteeksi ja puhdistaa meidät kaikesta vääryydestä. Muistetaan näitä asioita koetuksissamme ja täytetään ajatusmaailmamme Jumalan sanalla. Sitten tottelemisesta. Luottakaamme ja uskotkaamme Jumalan sanaan. Sitä myös, niin kuin myös koitellaan, että luottamustamme ja uskoamme myös koetellaan, ja joten meidän täytyy sitten turvautua aina Jumalan sanaan. Tässä asioissa erityisesti paholainen kiusaa meitä. Ihminen, joka tahtoo elää Jumalan tahdon mukaisesti, joka haluaa turvautua häneen, niin hän joutuu kiusatuksi ja koetelluiksi. Ei varmasti semmoisia ihmisiä niin paljon kiusata ja koetella, jotka niin kuin istuu vaan kokouksissa penkillä, ja sitten jos ne käyvät vaan pyhänä kirkossa, eivätkä rukoile eikä mitään, vaan silloin pyhänä. Ei semmoisiin kosketa, mutta semmoiset, jotka rukoilee toisten puolesta ja vaikka toinen toistensa puolesta, niin aina tulee jotain tämmöistä kiusausta. Kiusaaja kiusasi niin Jeesusta, kuten myös Eevaa, ensimmäistä naista maailmassa. Ja Eevalle sielunpihallinen sanoi ensimmäisen Mooseksen 3. luvussa, eli syntiinlankemuskertomuksessa, niin hän sanoi, että onko Jumala todella sanonut? Paholainen siis kavalan käärmeen muodossa luikerti ja houkutti Eevan ottamaan kauniin hedelmän hyvän ja pahan tiedon puusta. Ja hän söi ja antoi miehelleen, ja hänkin söi, vaikka Jumala oli miestä kieltänyt juuri siitä puusta syömästä. Mutta kaikista muista paratiisin puista sai syödä. Tämä kielto on ensimmäisen Mooseksen kirjan 2. luvussa, jakeissa 16 ja 17. Ja näin synti tuli maailmaan, koska ihminen ei totellut Jumalan sanaa ja tahtoi olla Jumalan kaltainen ja ylpeäkin. Ja Jumala asetti luodessaan ihmisen vapaan valinnan mahdollisuuden. Hän voi valita oikean tai väärän, hyvän tai pahan. Ja väärä valinta tuli ja kiusaaminen jatkuu edelleenkin. Sitten huomiota vähän sen. Adam ja Eeva olivat paratiisissa ja saivat varmasti kyllikseen syödä ihania hedelmiä puista, mutta kuitenkin he lankesivat kielletyn puun kauniiseen hedelmään paholaisen houkuttelemana. Jeesus oli autiomaassa hiekan pölyssä villieläinten keskellä syömättä 2 kuukautta, eli 40 päivää, ja hänellä oli päivällä ehkä kuuma ja yöllä kylmä, mutta kuitenkaan hän ei langennut vihollisen houkutuksiin, vaikka hän tarjosi mahdollisuutta kivien muuttamista leiväksi ja kaikkia maailman valtakuntia. Mä ajattelen, että nämä ensimmäiset ihmiset lankesivat varmasti omasta mielestään pieneen ansaan, paholaisen ansaan. Mutta sillä on tosi suuri vaikutus vielä tänäkin päivänä. Jeesus Kristus, Jumalan poika, ei langennut mihinkään, joten hän on meidän syntisten, kiusattujen, rääkättyjen ja kärsineiden turva. Hän oli kuuliainen Jumalalle, Haman ristin kuolemaansa saakka. Ja kiusaaminen jatkuu. Nykyisin Jumalan sanan ja tahdon kyseenalaistaminen jatkuu Suomessa ja muualla maailmassa. Onko Jumala todella sanonut? Näin sanoo käärme Eevalle ensiksi paratiisissa. Käärme sielunvihallisen muodossa kyseenalaisti Jumalan käskyn ja kiusaushomma jatkuu. Ensimmäisen Pietarin kirjeen luku 1, jakeet 6 ja 7 kertoo meille, että sen tähden te riemuitsitte, vaikka te nyt, jos se on tarpeellista, vähän aikaa kärsittekin murhetta moninaisissa kiusauksissa, että teidän uskonne kestävyys koetuksessa havaittaisiin paljon kallisarvoisemmaksi kuin katoava kulta, joka kuitenkin tulessa koetellaan. Ja koituisi kiitokseksi, ylistykseksi ja kunniaksi Jumalan, eikö Jeesuksen Kristuksen ilmestyessä. Kiusaaja kohdisti siis kaiken vimmansa ja halunsa ja voimansa Jeesusta vastaan. Mutta Jeesus kesti nämä koettelemukset ja kiusaukset, ja ennen kaikkea hän voitti kiusaajan ristillä. Koetukset, koettelemukset, ahdistukset, kiusaukset ja kärsimykset jotenkin näkyvät kuuluvan ihmisen elämään. Ja mekin joudumme aika ajoin autiomaahan, kuivaan erämaahan. Silloin Jeesus itse kulkee meidän vierellä ahdistuksissa ja kiusauksissa ja kantaa meitä. Hän rukoilee myös puolestamme ja ymmärtää meitä. Paaston aika siis kestää 40 päivää, kuten Jeesuksen autiomaan kokemus. Ja näin paasto muistuttaa meitä siitä, että kuinka meidänkin tulee vastustaa pahaa, pyrkiä hyvään ja turvautua Jeesukseen Kristukseen. Ja paastoteessa me voidaan tutkia itseämme ja tiedostaa omat kiusauksemme ja hylätä ne. Jeesus sanoo Jaakobin kirjan 4:7-8. Olkaa Jumalalle alamaiset, mutta vastustakaa perkelettä, niin se teistä pakenee. Lähestykää Jumalaa, niin hän lähestyy teitä. Puhdistakaa kätenne te syntiset ja tehkää sydämenne puhtaiksi te kaksimieliset. Kristus on sovittanut meidät synteinemme, riippumuksinemme ja kaikki ne hankaluuksinemme. Taivaassa olemme kuitenkin kerran kaikista näistä vapaita. Olkoon se kiusaus tai jokin muu hankaluus. Autiomaassa kiusaaja käski Jeesuksen muuttamaan kivistä itselleen leipää. Korkealla vuorella hän tarjosi maailman valtakuntia, rikkautta ja niiden loiston. Ja pyhässä kaupungista hän käski pyhäkön harjalta Jeesuksen heittäytymään alas, koska Jumala antaa enkeleilleen käskyn varjella häntä. Sen taistelun Jeesus voitti. Ja ajattelen, että toisen taistelun Jeesus kävi ristillä sijaiskärsijänä puolestamme kuolemaan asti. Ja senkin hän voitti. Lutherin mukaan kullakin ikäkaudella on omat kiusauksensa. Nuorilla omansa, aikuisilla omansa ja vanhuksilla omansa. Tässä se on ihan oikeassa. Ja huomattava on, että kiusauksilla on myös omat siunauksensa. Hän myös sanoi, uskoni on lisääntynyt lukemisen, harjoituksen, koettelemusten ja myös suurten ja tihän kiusausten kautta. Minä olen myös huomannut sen, että Jumala myös tyhjentää ihmisen kiusausten kautta ja kärsimysten kautta. Sitten hän puhdistaa astian ja sitten hän täyttää pyhällä hengellä ja käyttää omia tarkoitusperiään varten. Eli Jumala tyhjentää, puhdistaa, täyttää ja käyttää. Kiusaukset ja niistä johtuvat kärsimykset myös hiovat meitä kypsemmiksi kristityiksi ja kasvattaa luonnettamme. Me saamme kiusaustemme ja haavojemme kanssa mennä Jeesuksen luokse ja turvautua häneen. Hänkin oli kiusattu, mutta voitti kiusaukset ja kiusaajan. Hän on totisesti meidän kaikkien kiusattujen isä. Hän rakastaa ja ymmärtää meitä. Rakas Jeesus, me kiitetään sinua ristin työstäsi ja siitä, että sinä voitit kiusaajan ja kiusaukset. Missä me oltaiskaan, Herra, jos sinä et olisi voittanut kiusaajan? Sinä olet meidän esikuvamme, josta me voidaan katsoa mallia ja me kiitetään siitä. Kiitos, Herra, että sinä täytät meidät ja pyhällä hengelläsi joka päivä, kun me sitä pyydämme, täytät ja käytät ja kerran viet perille. Kiitos Jeesus sinun suuresta rakkaudestasi ja armostasi meitä kohtaan, että me saadaan olla sinun valittujasi. Me ylistämme ja palvomme Herra sinua siitä, että me saadaan viedä sinun sanasi ihmisille Ja me voidaan jokainen olla sinun lähettiläitesi. Kiitos siitä, että meillä on liikennemerkit Jumalan sanassa, miten meidän tulee kulkea. Oi Jeesus, kuinka ihmeellinen sinä olet. Tämä seurakunta on näköjään monissa ahdingoissa ollut. Mutta Herra, sinä voit vapauttaa tämänkin vihollisen kahleista niin, että ihmisiä alkaa tursumaan tänne niin, että ne ei sovi tänne. Ja se aika tulee vielä. Ja mä kiitän sinua, Herra, siitä, että sinä annat pitkämielisyyttä näille ihmisille, jotka täällä tätä seurakuntaa johtaa. Sillä aika tulee, jolloin he etsivät Jumalan sanaa ja pelastusta, mutta se on jo myöhäistä. Kiitos Jeesus, että sinä täytät tämän seurakunnan ja täytät myös laululintusten suut tällä laululla, todistajien ja siunaa Marttia ja Saaraa ja ihan jokaista, joka tällä työtä tekevät, Mikaa ja hänen puolisonsa. En tiedä, ketä kaikkea tässä kuuluu, mutta jos täällä on vanhemmisto, niin kiitos, että sinä siunaat jokaista myös tässä suhteessa. Ja lähetä tänne ihmisiä seurakuntaa. Ja kiitos, että sinun sanasi ruokkii heitä. Täällä on joku, joka on ollut pitempään sairaana, mutta Herra ei ole vielä koskettanut. Hän sanoo sinulle, rakas, minä vielä tulen näyttämään voimani sinussa. Täällä joku pelkää ja katsoo liikaa itsensä. Herra lohduttaa sinua. Sinun ei tarvitse mitään pelätä, vaan katso minuun. Katso, vaan etsi ensin Jumalan valtakuntaa ja hänen vanhurskauttaan, niin kaikki se on, sinulle annetaan, mitä sinä rakas tarvitset. Täällä on monia arkoja ihmisiä, jotka eivät uskalla käyttää armolahjoja, vaikka Herra on sinulle armolahjoja antanut. Tuonne esille. Tulee kolme kuvaa tuonne esille. Sillä tämä seurakunta rakentuu. Menkää syvälle minun sanani. Niin syvälle, kun se on ihmisille mahdollista. Myös minun tuntemiseni. Ja tämän minä olen teille tänään sanonut. Sitten loppusana. Katsokaa, minkälaisen rakkauden Isä on meille antanut, että meitä kutsutaan Jumalan lapsiksi, joita me olemmekin. Sen tähän ei maailma tunne meitä, sillä se ei tunne häntä. Rakkaani, nyt me olemme Jumalan lapsia, eikä ole vielä käynyt ilmi, mitä meistä tulee. Me tiedämme tulevamme hänen kaltaisekseen, kun hän ilmestyy, sillä me saamme nähdä hänet sellaisena, kuin hän on.